Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Geliefde gemeente, genade en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan u geskenk. En mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. Vriende, van my kant af groet ek u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is die begeerte van my hart, dat die Here u elke een in hierdie dag verder en meer sal ontmoet. Ons weet dat hy alreeds by ons kom stilstaan het deur sy wonderlike woord, en ons glo en ons vertrou dat die Here hierdie goeie werk wat hy nou ook in ons lewe doen, sal volëindig voltooi tot op die dag van Christus. Ons word in die woord van die Here gekonfronteer met somtyds abstrakte konsepte, soos geloof. En dan neem die Here Jesus die tyd om geloof aan ons te verduidelik deur sekere vergelykings. Ons sien in die woord van die Here terme soos liefde. En is somtyds moeilik om hierdie terme te verduidelik en dan word die negatief daarvan vir ons gestel, soos liefde is nie opgeblaas nie, liefde is nie jaloers nie. En ek wil met u praat in hierdie paar geleenthede tot my beskikking oor die heiligheid van God. En die vraag is, hoe kan ons die heiligheid van God definieer? Want vir ons is dit 'n abstrakte konsep. Want met wat kan ons die heiligheid van God vergelyk? Ons kan heiligheid probeer vergelyk in die algemeen, en ons probeer, en somtyds praat mense van tandeborsels, dis heilig aan jou, jy sal nie laat iemand met jou tandeborsel nie, en so probeer ons heiligheid definieer, maar hoe kan ons die heiligheid van God definieer? En ek kan het maar net sien in die onvermoë om God met enige iets of iemand te vergelyk. Die onvermoë om God met enige iets of iemand te vergelyk. Ek wil hê jy moet blaai na Levitikus hoofstuk 10. As ons met mekaar dan gaan praat rondom die heiligheid van God en sekere aspekte waarin sy heiligheid gedemonstreer word. Levitikus 10. Dan gaan ons die eerste 11 verse met mekaar saam lees. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het, deur te sê, in die wat na by my is, wil ek my as die Heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. En Moses het Misael en Elsafan, die seuns van Usiel, die oom van Aaron, geroep en aan hulle gesê, kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buite kandelaar uit. En toe het hulle nader gekom en hulle in hul rokke buite kandelaar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eliaser en Itamar, laat julle hare nie los hang nie en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers en die hele huis van Israel kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses. En die Here het met Aaron gespreek en gesê, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy en jou seuns saam met jou,
as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'N ewige insetting is dit vir julle geslagte. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig en tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Net tot daar uit die lieflike woord van die Here kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom buig voor U as die hoë en die verhewe God. U Here wat nooit die werke van U hande laat vaar nie. U wat getrou bly tot in alle ewigheid. U wat hoog en verhewe is, ja wat in die ewigheid woon, maar tog ook in die verbryselde en nederige van gees, van hart, Here. Here, en U kom maak bemoeienis met ons in hierdie uur, in hierdie dag. U steek weer eens U hand van genade oor ons uit, as ons U woord oopmaak en in ons eie moedertaal kan lees. Maar Here, in dieselfde asem erken ons, dat ons nie die vermoë het om U woord te verstaan van nature nie. Ons het U gees nodig om ons oë te verlig. Daarom bid ons vir die verligte oë van die verstand. Hemelse Vader, ons kom bid dat U ons gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Ons bid dat U ons ore sal oopmaak om te hoor wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. Ons is diep afhanklik van U in hierdie uur. Ons nood en ons behoefte is aan U self. En as ons hierdie grafiese gedeelte in U woord gelees het, en dit nou ook gaan oordink, steun ons verder swaar op die Heilige Gees se werking, dat U diep in harte sal insny, dat U met ons sal werk ooreenkomstig U wil, U welbehaag met elke een van ons. Ons bid dat U die vensters van die hemele vir ons sal ooptrek, dat ons, soos Jesaja, U op 'n hoë en 'n verhewe troon sal sien, terwyl U some ook nou hier die tempel vul. En ons bid dat U vir ons 'n skreefie sal oopmaak, sodat ons U heiligheid kan besigtig, en met ons beperkte verstand en ons onvermoëns probeer om te verstaan met wie ons te doen het. Ons vra dan, Here, dat U met ons verder sal wees in hierdie diens, en dat U, o God, verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Vriende, die 10de vers wat ons gelees het, is die teksvers van ons oordenking, waar daar die duidelike opdrag kom, dat julle moet onderskeid maak, tussen wat heilig, en wat onheilig, en wat onrein, en wat rein is. Ons praat met u vanoggend, vanmiddag, by hierdie geleentheid onder die tema, die heiligheid van God, soos gesien in eksperimentele aanbidding. As ons net gou hierdie een van my kan opkry asseblief. Dankie. Die heiligheid van God, soos gesien in eksperimentele aanbidding. Ons het hier gelees van twee priesterseuns, Nadab en Abi. En hulle was priesterseuns wat pas ingewy is, gesalf is, en hulle het nogal op hulle CV die wonderlike voorreg om te noem, dat hulle die seuns van Aaron is. En as jy nou die vorige hoofstukke gaan lees van die boek Leviticus, wat spesifiek handel oor die heiligheid van God, dan sal jy sien, in hoofstuk 8 lees jy van die priesterwyding, waarin die fynste besonderhede van die reinigingswette ten opsigte van die priesters uiteengesit word. Dit demonstreer vir ons op 'n sigbare manier die heiligheid van God. As u vers 6 lees, dan sal u sien die priesters is gewas Vers 7 en vers 13 leer vir ons dat hulle 'n priesterlike gewaad ontvang het wat hulle aangetrek het in hierdie priesterwyding. Ons vind daar dat hulle met olie gesalf is, sê vers 12 van hoofstuk 8. Ons sien dat die sondofferbul geslag is en dat die bloed daarvan geneem is en aan hulle regter oorlel, hulle regter duim en hulle regter groot toon gestryk is. Ons sien dat die beweegoffer gebring is. Ons sien dat hulle klere en hulle self ook met bloed en met olie gesalf is. En dan sê vers 30 van hoofstuk 8, so is Aaron en sy klere en sy seuns en hulle klere geheilig. Ons sien dit sigbaar gedemonstreer, die priesterwyding, die heiligheid van God gedemonstreer oor wat sy voorskrifte is, wat hy soek, wat hy wil hê. En toe op 'n dag, in die vroeë ure van hulle bediening, het Nadab en Abu besluit om met die heilige God, sy heilige voorskrifte, te experimenteer, te peter. Ons vind in hierdie gedeelte 'n aangrypende verhaal oor twee jong priesters, die seuns van Aaron, wat geëksperimenteer het met dit wat heilig is. Ag, wat kan nou so erg daaraan wees? Ek meen, ons doen dit mos nie vir onsself nie. Ons probeer dit wat God daar gestel het net so bietjie opkikker. Ons probeer dit net so bietjie verbeter. Dis tog nou nie asof ons iets daaruit gaan kry nie. Ons doen dit mos vir God. En so hoor ek mense praat. God verstaan mos my hart. Terwyl hulle dit as 'n verdediging aanbied, verstaan hulle nie dat Jeremia 17 vers 9 sê, dit is juist die probleem. God verstaan jou hart. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. God verstaan jou hart. En dit wat die mens soms as 'n verdediging aanbied, dat God verstaan my hart, is juist die probleem. Hy sien dat ons harte gevul is met bedrog. Verdorwe is dit. Ja, wie kan dit ken? Daar is een in die hemel wat 'n mens se hart ken. En hier is hierdie jong priesters en hulle eksperimenteer met dit wat heilig is. Dit wat afgesonder is vir God. En jy weet, in ons dag vind ons dit so, dat mense wegbeweeg van die gesonde voorskrif wat God daar gestel het in sy woord, die verordeninge, die insettinge wat hy daar gestel het, en hulle begin daarmee eksperimenteer, wegbeweeg om te doen wat volgens die begeerlikhede en die versinsels van hulle eie hart is. God sal ons verstaan. Ons doen dit want dit is vir ons lekker. Ons doen dit want dit is vir ons aangenaam. En dan vind jy hierdie ding wat gebeur. As hulle nie hulle sin kry nie, dan fabriseer en bou hulle vir hulle 'n God wat pas by die eie hartsbegeertes. Dis wat jy in Romeine hoofstuk 1 lees. Dat mense verruil die ware God en hulle maak vir hulle self 'n God wat pas by die begeerlike en by die vleeslike drange van hulle eie hart. Ja, sê sy, my God sal nie iemand in die hel verderwe nie. En sy is heeltemal reg. Haar God sal nie, want haar God is 'n afgod. Die God van die Bybel is 'n heilige God. Die God van die Bybel het sy voorskrif ingegee. Die God van die Bybel is sigbaar gedemonstreer wat hy verlang en wat hy van ons soek. En jy weet, vandag op die horison van kerklike vermaak verskyn daar gereeld 'n nuwe gier, soos mense vir hulle self 'n God bou om te pas by wat hulle wil hê en wat hulle soek volgens hulle voorkeure en hulle afkeure. Hulle bou vir hulle self 'n God. Hulle gaan dan verder om aanbiddingsprosesse daar te stel waarvan hierdie God van hulle sal hou, terwyl dit eintlik die realiteit is dat hulle hulle self aanbid. Dr. Harry Reeder in sy boek The Leadership Dynamics sê die volgende, hy sê, daar is net een in die gehoor as dit by ware aanbidding kom. Net een. En as jy in jou aanbiddingsprosesse waardeur jy ook al gaan enige iets doen, enige beweegrede wat jy doen, omdat dit is oor hoe jy voel en hoe jy dit wil hê, dan aanbid jy jouself. Nadab en Abi, se lewe is 'n voorbeeld en 'n ernstige waarskuwing, dat wanneer dit kom by die aanbidding, soos God het verlang, hy 'n heilige God is. En laat ons oë en ons ore oop wees vanmiddag, om te kyk na wat God verlang. Hy is 'n heilige God. En ons het 'n paar keer in hierdie gedeelte gelees, dat daar sekere dinge is wat nie moet gebeur nie, dat hulle nie sterwe nie. Kom ons kyk in die eerste plek na die vreemde vuur. Kyk wat sê vers 1, en die seuns van Aaron, Nadab en Abi het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Vuur is vuur. Jy kry dalk 'n vuur wat bietjie warmer is as 'n ander een, maar vuur is vuur. Wat word nou hier bedoel wanneer ons lees hulle het vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring? Dit word algemeen aanvaar dat hulle gepeuter het, geëksperimenteer het met die reukofferaltaar. Dat hulle die heilige voorskrifte wat God daar gestel het nie nagekom het nie. Exodus 30 vers 34 tot 37, daarin gee die Here die fynste besonderhede van die reukwerk wat gebring moet word. En dan sê hy daar, in Exodus 30, dat hierdie reukwerk hoog heilig is, dat het nie nageboots mag word nie, dat het vir geen ander gebruik mag wees nie, dis hoog heilig aan God. Hiermee het Nadab en Abi gepeter. My vriende, as ons praat van vreemde vuur, dan praat ons nou nie van die een wat die klavier uitgooi om 'n Klavernova in te sit nie. As ons van vreemde vuur praat, dan praat ons nou nie van mense wat aircons in die kerk insit of somtyds die matte uithaal of nuwe banke insit nie. Daar is goeie veranderinge wat wel in die tyd waarin ons lewe met tegnologie gedoen kan word. Maar wanneer ons praat van vreemde vuur, dan is dit om iets te doen, te verander wat God nie beveel het nie, soos die teks vir ons sê, wat in die hart van God nie opgekom het nie, dat mense daarmee peter, daarmee eksperimenteer, vreemde vuur voor die aangesig van die Here bring. En as ons oor vreemde vuur praat, dan praat ons nie net van samesang en aanbidding nie, ons praat nie net van lofprysing en aanbidding nie, alhoewel dit die voorbok is, waar vreemde vuur vir God geoffer word. Nog voordat die diens in aanvang neem, nog voordat die woord van die Here oopgemaak word, indien hy oopgemaak word, is hulle besig met vreemde vuur voor die aangesig van die Here. Dinge wat hy nie bestel het nie, dinge wat nie volgens sy hart is nie, aanbiddingspraktyke, vreemde dinge wat vandag gebeur in die naam van die Here, dinge wat onskriftuurlik is, die woorde, die lirieke, wat afskuwelik is, wat 'n mensgesentreerde, selfgesentreerde propaganda dryf, wat nie volgens die wil van God is nie. Ja, vreemde vuur word gesien, nog voordat die diens in aanvang neem. Maar met vreemde vuur bedoel ons enige besluit wat geneem word met myself as die middelpunt waar ek die teenwoordigheid van God verruil vir 'n gefabriseerde atmosfeer. Vreemde vuur is waar ek wegdraai van God se woord om mense te akkommodeer. Vreemde vuur is die verlaging van die heiligheid van God, sodat mense se selfbeeld nou nie moet skade ly nie. Vreemde vuur is die verwaarlosing van kerklike tug om die 10de koffers vol te hou. Vreemde vuur is 'n stil sweye van die evangelie waarhede om mense se gevoelens te spaar. Vreemde vuur is die subtiele, stelselmatige, geringe aanpassing van God se woord wat tot vreemde en volksvreemde praktyke lei, wat God nie daar gestel het nie. Vreemd aan die kinders van die Here, vreemd aan die volk van God. Vreemde vuur. Daar is 'n verterende vuur. Vers 2. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Dit is so in kontras met vers 24 van hoofstuk 9. Waar jy sien dat die eerste offers gebring is en God het neergedaal en hy die brandoffer wat daar op die altaar is met welgevalle aangeneem. Maar nou net die volgende vers. In hoofstuk 10 vers 1 lees jy van die gruwelike vergryp van Nadab en Abu terwyl hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here bring. En dan vers 2, hulle offer word nie aangeneem nie, maar hulle self word verteer deur die verterende vuur. 'N aangrypende illustrasie van die heiligheid van God. Hebreërs 10 vers 31, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Hebreërs 12 vers 28, daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. Ek praat met u by hierdie lofdaal konferensie oor die verlore perspektief op God. God is 'n verterende vuur. Hy is 'n heilige God. Sy stem, Psalm 29 vers 7, die stem van die Here slaan daar vuur vlamme uit. Sy oë, Openbaring 1 vers 14, is soos vuur vlamme. Hoor wat sê Jesaja 66 vers 15, want kyk, die Here sal kom in vuur en sy waan soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toren te openbaar en in vuur vlamme sy dreiging. Daniël 7 vers 9 en 10, sy troon was vuur vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Ja, aan Moses het hy in 'n brandende bos verskyn. Daar is 'n verterende vuur wat mense die oogklappe opdraai en hulle ag hom nie meer nie. Hulle weet nie meer wie hy is nie. Hulle het lankal vergeet, indien hulle dit ooit geweet het, dat hy 'n heilige God is. Ons vind in vers 3 'n uitspraak van verheerliking. Let op vers 3 se woorde. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê. En die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. En voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly. Mense is vol slim plannetjies en vol redenasies in die dag waarin ons lewe. Ek hoor hoe praat hulle. Ag nee wat? God is 'n God van genade. God is 'n God van liefde, ons moet so bietjie ontspan, want ons lewe nou in 'n ander dispensasie, ons lewe nou in 'n ander tyd. Daardie dag, toe God Nadab en Abu met sy verterende vuur getref het, het hy enige geleentheid op 'n redenasie of 'n opinie in die kiem gesmoor, deur te toon, en deur te bewys dat hy 'n heilige God is. Ja, God is liefde. Ja, God sprei sy genade en barmhartigheid oor ons uit. Hy sê tog in Psalm 103 dat hy ons kroon, daarom vers 4, met goedertierenheid en barmhartighede. Maar hoe wil hy homself laat ken? Wat wil hy hê moet die mens van hom weet? Dit is dit wat hy gesê het. In die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Dit is hoe God wil hê ons moet hom ken. Jesaja 43 vers 3, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. 1 Petrus 1 vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. As u naby aan God kom, as u in sy teenwoordigheid inbeweeg, dan wil God hê, u moet weet, hy is 'n heilige God. Jy weet, in die tyd waarin ons lewe is daar verskriklike godlasterlike teologie daar buitekant. 'N soort beweging in die kerklike omgewing waar hulle alle afstand tussen God en die mens probeer afbreek. Waar hulle jou leer en vir jou sê, weet jy wat, daar is eintlik geen onderskeid tussen jou en God nie. Daar is eintlik geen afstand tussen jou en God nie. Hy is nie daar groot en jy is hier klein gering nie. Nee, ons is eintlik op gelyke voet, sê hulle. En daar is selfs die wat so ver gaan om te sê, jy is eintlik 'n klein God. En dis tyd dat jy dit besef. Dis tyd dat jy raak sien dat daar meer in jou steek as wat net die kerk of die gewone tradisionele dominee nou vir jou sal wil sê. Maar jy weet, dis niks anders as 'n duiwels Satan geïnspireerde teologie nie. Want dis presies wat die siele vyand gedoen het, dat hy daar in die tuin van Eden gesê het, ag God weet dat as jy van daardie vrug eet, jy net soos hy sal wees. Dis in die hart van die siele vyand, van al die begin af, omdat hy self met God gelykgestel wou wees. Nou voer hy mense dinge, en hy maak mense in die kerklike omgewing wys, dat daar eintlik geen onderskeid is tussen God en mens nie. O vriende, laat dit ver van ons af wees, om te dink die heilige God van die hemel kan vergelyk word met 'n nietige skepsel. Hoor wat sê Psalm 50 vers 21, hierdie ding het jy gedoen en sou ek swyg? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oor stel. God wil homself as die heilige laat ken. Die teks in Psalm 50 vers 21 vra, sou ek swyg? Sou ek stil bly? God sê, kan ek stil bly oor hierdie gruwelike misrepresentasie? Kan ek stil bly hieroor? Dat mense my heiligheid vertrap? Dat mense dink ek is sommer een soos hulle? Dat mense dink ek is sommer maar die ou man daarbo met 'n grys baard? Kan ek stil bly hieroor? Toe hy met 'n verturende vuur Nadab en Abihu getref het, en Moses sê vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het, dat die wat na by my is, wil ek my as die heilige laat ken. Wie is die een wat stil geblei het? Aaron het stil geblei, as God sy heiligheid demonstreer. Dan word daar 'n onsympatieke versoek gerig. Kyk wat sê vers 6. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe en hy in toren teen die hele vergadering losbreek nie. Daardie klere mag nie skeur nie. Dit is met bloed en met salfolie besprinkel. Dit is geheilig volgens Levitikus 8 vers 30. Julle sal nie rou toon vir die oortreders nie. Julle sal nie deur julle aksie en deur julle handeling aan die kant van die oortreder julle self skaar, die rou vir hulle te hê nie. Hulle het oortree en my heilige uitspraak oor hulle is regverdig. Julle sal nie julle klere skeer nie. Julle sal nie in rou wees nie. Julle sal nie julle hare laat los hang nie. Julle kies nie die kant van die oortreder nie. Want God is heilig dat julle nie sterwe nie. Kan nie vir ander die stander onthou? Die bankrower. Hy het die banke geroof. Hy was die misdadiger. Maar later, omdat hy die polisie so ontwyk het, het hy populêr geword. Het baie mense om begin volg. Het baie mense om begin aanhang. Die misdadiger het die held geword. Die misdadiger het in die mense se oë die held geword. In hierdie tekst sien ons dat God sê, julle sal nie die oortreder se kant kies nie. Jy weet vriende, vandag word daar baie vreemde vuur voor die aangezig van die Here gestoot. En elke predikant, elke kerkraadslid wat hier is, sal weet waarvan ons praat. Mense hou vreemde vuur voor God aan. Hou dit voor hom. En dan as die predikant in die naam van die Here optree, dan word die predikant as die misdadiger gesien. Daar is mense wat buiten die eg saam bly. Vreemde vuur. En dan as die predikant met hulle gaan praat, dan word die predikant as die misdadiger uitgejak en uitgejou. Daar is mense wat buiten die eg saam bly. En dan word daar uit hierdie ontug 'n kind gebore. En dan as die dominee sê, nee, dit werk nie so nie, ons kan nie maar net doop soos julle wil nie, dan is oupa en ouma smoor kwaad vir die dominee. Die kant van die misdadiger word gekies. Die kant van die een wat oortree het, wat nie reg gedoen het nie. Dit word geondersteun. Dis aan die orde van die dag. En die een wat God se woord wil uitvoer en reg doen, word geag as die een wat liefdeloos is, word geag as die een wat onsympathiek is. Daar is mense wat vreemde leringe aanhang. Dinge wat vreemd is aan die woord, die gesonde leer van God se woord. En as jy met hulle gaan praat daaroor, en hulle vreemde vuur, hulle vreemde praktyke wat hulle selfs in ons kerk verkondig, selfs wat hulle in ons kerk aanhang, dan word jy gesien as die liefdelose een. Daar is mense met vreemde dinge vandag, vreemde praktyke. Daar was by 'n geleentheid ook in Brits gemeente gepreek het, rondom die homoseksuele kwessie en die advertensies is uitgestuur, het mense daar verby gery, en iemand het een keer gesê, het ek maar by my ore uitgekom, daar is mense wat vir hulle gesê het, haai, kry jy kerke wat nou nog so liefdeloos is. Jesaja 5 vers 20, wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle. Ach, sê die mens, God sal ons verstaan, ons moet so bietjie aanbeweeg met die tyd, ons moet so bietjie kontemporêr wees, ons moet aktueel vir ons dag wees. Nee, God sal het nie verstaan. God is een heilige God. Hy is een verterende vuur. Die laaste wat ek vir u wil noem, na aanleiding van vers 9, 'n ewige verordening. Ek het nou vir u gesê, na aanleiding van hierdie tekste, dat daar vreemde vuur is, wat voor die Here opgehou word. En, u kan die prentjie inkleer, die moontlikhede van vreemde vuur is legio, en ek sal u baie lank aanhou as ons oor al die valse praktyke en valse lering en alternatiewe leefstyle en praktyke moet praat. Maar die vraag is, wat is dit dan wat God verlang? As daar vreemde vuur is wat hy nie verlang nie, hoe wil hy dan aanbid word? Vers 9, moenie wyn of sterk drank drink nie. Jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'N ewige insetting is dit vir julle geslagte. Ek dink die eerste veilige manier wat ons hieruit kan aflei om God te aanbid, dat het moet vry wees van enige vorm van bedwelming. Dit moet vry wees van enige vorm van bedwelming. Nuchterheid is wat God vra. En let op die tekst. 'N ewige insetting. Dit skry die grense van die Nuwe Testament oor. Die wat naby my is, die wat naby my wandel, moet vry van bedwelming wees. Die Bybel gebruik die terme moenie wyn of sterk drank drink nie. Vry daarvan, vry van enige vorm van bedwelming, wat jou nuchtere denke beïnvloed, as jy in die teenwoordigheid van God inbeweeg, en nou sê ons so gerieflik vir mekaar, dat ons moet onthou, die voorhangsel is weg, ons het nie meer nodig om na die tabernakel of na die tempel toe te gaan, en nee, ons liggame is die tempel van die Here. Met vrymoedigheid sê mense dit, maar wat van hierdie tekst? Wat van hierdie tekst wat sê dat jy vry moet wees van enige vorm van bedwelming? Om met vrymoedigheid sê jy die Gees van God woon nou in jou. Maar so gereeld geniet jy dit om jou liggaam te bedwelm met dit wat God gesê het, as jy dit doen in my teenwoordigheid sal jy sterwe. Ek dink dis veilig om dit te sê. Tweedens wat nog veilig is om te sê na aanleiding van Godse woord is Hebreërs 12 vers 28. Hoe wil God aanbid word met eerbied en met vrees? Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien. Met eerbied en vrees. Die nodige respek, die nodige achting. Weet, A.W. Tozer het gesê, daar's mense wat dink, dis moontlik om die Here te dien sonder om die wêreld te versaak. Op 'n Vrydag dans hulle vir die duiwel en op 'n Sondag gaan dans hulle vir die Here. Met eerbied en vrees sê die Bybel, waarom dat julle nie sterwe nie. En dan die baie bekende Psalm 96 vers 9 heilige gewaad. Aanbid die Here in 'n heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Die Nuwe Testament herhaal hierdie tekst, Psalm 96 vers 9. In 1 Korintiërs 16 vers 29, gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom voor sy aangesig, aanbid die Here in heilige gewaad. 'N gewaad is iets wat jy aantrek. 'N heilige gewaad beteken die aanbieding wat jy aan God bring, is nie 'n aanbieding soos die vir die wêreld nie. Dis hoogheilig aan God. Dis afgesonder, dis uniek. Daar is nie iets wat daarmee kan vergelyk nie. 'N heilige gewaad as jy in die teenwoordigheid van God inbeweeg. Indien jy in jou aanbidding besluite maak volgens jou emosies en voorkeure, indien daar enige iets beweeg om dit wat vir jou belangrik is, aanbid jy jouself. As jy in jou aanbidding planne maak en dinge doen om meer mense te akkommodeer, dan aanbid jy hulle. As jou aanbidding rondom God sentreer en sy eer en sy lof vooropstel, aanbid jy God. Ja, in ware aanbidding sal dit vir jou 'n goeie, gesonde, persoonlike ervaring bring. In ware aanbidding sal dit meer mense trek en sout wees vir hulle om te kom. Maar die vraag is, waarom sentreer jou beweegredes in die heilige aanbidding van die heilige God? Wil u nie by hierdie eerste diens u hart oopstel en vir die Here vra, Here, waarom aanbid ek u? Doen ek dit vir myself? Of doen ek dit vir u en vir u eer en vir u heerlikheid? Waarom aanbid ons u in ons gemeente, in u kerk? Waarom gaan dit alles? Gaan dit oor God? Of gaan dit oor myself? God is 'n heilige God. hy is 'n verterende vuur. Nadab en Abi se lewe illustreer dat eksperimentele aanbidding, vreemde vuur, vir hom nie aanvaarbaar is nie. Amen. Hemelse Vader, ons het U Heilige Gees nodig om ons te lei, want ons weet nie altyd reg wat om te bid nie, maar U tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. As ons in U teenwoordigheid is, is U voorskrifte duidelik, eerbied, vrees, heilige gewaad, nugter. En Here, as ons nader aan U beweeg, in ons persoonlike aanbidding van U, dan wil ons nie vreemde vuur voor U offer nie. Met vreemde praktyke, alternatiewe dinge waarmee die wêreld hulle self besig hou, wat die kerk geïnfiltreer het. Ons wil ons nie daarmee besig hou nie, maar ons wil vra, Here, wat is vir U belangrik? Wat soek U? Wat is welbehaaglik? Wat sal maak dat U die brandoffer van die altaar af verteer met vuur van U aangesig? Wat is vir U welgevallig? Ek bid dat elke een van ons ons harte sal oopstel voor U om te vra, Here, wat is daar in my wat vir U tot oneer sy? Wat ek uit my lewe uit kan kry wat nie van U is nie. En dat U daarin verheerlik mag word. As ons U heiligheid in die bladsye van die Bybel aanskou. Amen.